Magandang gabi, Miss Nick, at sa lahat na nakikinig. Ako po ulit ito, yung sender ng Unknown Entities at Agta. Tulad po ng nabanggit ko sa mga naunang kwento ko, marami pa po akong mga karanasang nakakatakot at gaya ng dati, gusto ko pong ikwento sa inyo. Ang pangyayaring ito ay naganap pa rin sa bahay ng aking tiyahin na nabanggit na sa naunang kwento. Taong 2016, bumalik ako sa pag-aaral dahil nahinto ako. Irregular student ako sa college, first year. Nung mga panahon na nasa early 20s po kasi ako, wala akong plano o matibay na rason upang magsumikap sa buhay. Dahil ng mga panahon na yon, ang taon, na tinorture ako ng mga pagsubok at problema sa buhay. Kaya naman nang umuwi ang tiyahin kong OFW, ay ako ang naging kasama niya sa bahay. Renovated na po ang bahay ng tiyahin ko, pero dati, hindi po maayos ang pagkakagawa ng bahay. Ang pangit po ng itsura nito. May tindahan po ang tiyahin ko noon, pero nagsara na rin dahil sa problema sa pera. Yung dating tindahan, ginawa po naming kwarto ko. May maliit akong kama doon at lampshade na nagsisilbing ilaw ko sa gabi. Panahon ng eleksyon yon, tumatakbong presidente si Pangulong Duterte. Talamak ang vote buying, kaya nakisali ako sa mga kapitbahay ko nang maambon na naman ako ng kakarampot na pera mula sa mga lokal na politiko sa aming syudad. Nakalikom ako ng 300 pesos, pero inumaga na po ako sa pag-uwi, kaya nagpasya ako na matulog na muna sandali sa dating tindahang ginawang kwarto ko. Dati sa sahig lang ako natutulog, wala pa akong kama noon. Dahil sa election day yun, marami ang dumagsa para bumoto. First time voter po ako noon. Nag-decide po ako na sa hapon na lang bumoto. Sobrang pagod at puyat po kasi ako nung time na yon, kaya madali rin ako nakatulog. Hanggang nagising po ako. Naramdaman kong parang ang daming kamay na nakahawak sa binti ko at dahan-dahan akong hinihila sa higaan. Nung una, hindi ko pinansin dahil sa sobrang antok ko. Pero nagtuloy-tuloy po yun at tuluyan nang nagising ang diwa ko. Pagmulat ko po ng mga mata ko, nakita ko, hinihila na pala ako palabas ng tindahan. Nahirapan po akong huminga kasi parang may kung anong mabigat na dumadagan sa akin. Nakikita ko po kung papaano ako kaladkarin palabas, pero hindi po ako makagalaw. Sumigaw na po ako ng pagkalakas-lakas. Nasa labas ang tiyahin at magulang ko. Biglang pasok ng tatay ko sa loob at nadatnan ako na nakahandusay na sa may pinto palabas ng tindahan. Nagmamakaawa po ako sa tatay ko na itayo ako kasi hindi ko po kayang tumayo. Parang lahat ng lakas ko hinigop. Nagtataka ang tatay ko kung bakit ako nandun. Sinabi kong may humihila sa akin na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Dinasalan po ako ng papa ko at may puwersang hinila ako patayo. Nagtawa na naman yung mama at tiyahin ko sa nangyari sa akin. Sabi pa ng tiyahin ko, mukhang pinapalayas ako sa tindahan kasi doon daw ang portal nila. Na ayaw nilang doon ako natutulog. Nawala po ang antok ko nun. Napilitan na tuloy ako magpunta nilang sa elementary school para bumoto. Pero matigas ang ulo ko eh. Pagkatapos ng pangyayaring yun sa akin, hindi pa rin ako umalis ng tindahan. Isang araw, late na ako nakauwi. Sobrang dami ko pang labahin. This time, meron na po akong kama doon sa tindahang ginawang kwarto ko. May malaking plastic tub kung saan nakalagay ang mga labahin ko. Madilim pagpasok ko ng kwarto, patay ang ilaw. Ipinasok ko po yung kamay ko sa tub. Kaso, bigla akong natigilan at agad binuksan ang ilaw. Sa loob po ng tub, may maliit na nilalang na kulay itim. Wala po siyang muka at nakasiksik lang sa loob. Kung natuloy po kasi yung pagpasok ko ng kamay sa loob ng tub, malamang yung ulo nun ang mahahawakan ko. Bigla po ako nagsisigaw habang kaharap yung itim na elementong yon. Nabingi rin siguro sa tili ko yung itim na nilalang na yon. Bigla pong tumalon sa harapan ko at nawala na lang na parang bula. Kumaripas po ako ng takbo palabas habang nasigaw. Nakita po ako ng mama at tiyahin ko. Takot na sinabi ko ang nakita ko. Pero, nagtawanan na naman sila. At muli, sinabihan na naman ako ng tiyahin ko na, ayan, pinapalayas ka na nila. Pagkalipas po ng ilang sandali, nang mahimasmasan na ako, bumalik ako sa loob. Kinuha ko ang mga labahin ko. At dahil matigas talaga ang ulo ko, hindi pa rin ako umalis doon. Doon pa rin ako natutulog. Isang maulang gabi yun. Nasa loob ako ng tindahan. Naiidlip po kasang ilaw. Bigla po akong nagulat. Kasi may bigla pong may kumakatok sa labas. Habang nagsasabi ng...
Sabi niyo po.
Boses ng binatang lalaki. Kahit malakas po ang ulan nung gabing yun, rinig na rinig ko talaga. Lalo po akong kinabahan nun kasi tuloy-tuloy yung pagkatok at sigaw ng pabili. Tapos may kasama ng pagtawa. Kinilabutan na po ako nun. Bigla akong napabangon.
Putang ina.
Ako sa isip ko. Alas 10 na ng gabi yun eh. Tapos malakas ang buhos ng ulan. Papaano may bibili? Tsaka matagal nang sarado ang tindahan. Sigurado rin akong hindi yun kapitbahay namin kasi wala pang gaanong bahay doon. Kami lang. At saka yung katapat naming bahay. Palipat-lipat po yung boses. Parang naglalakad ito sa paligid ng bahay habang kumakatok at sumisigaw ng pabili. Nakikiramdam lang ako nun. Hanggang yung boses sa labas, narinig kong nasa loob ng kwarto na. Hindi ko po makakalimutan yung mahina niyang pagtawa na parang nangaasar. Para pong bumubulong na sa tenga ko. Hindi na po ako nakagalaw nun. Takot na po ako nun. Akala ko, yun na yun. Pero biglang nag-iba yung boses niya. Naging boses matanda na at patuloy pa rin sa pagtawa. Nagulantang ako nang biglang may humila ng cord ng nakasaksak kong lampshade. Nakita ko po talaga yung pag-unplug nito sa saksakan. Pagkatapos, tumalsik yun sa harapan ko. Mabilis ang mga pangyayari. Natulala ako habang pinapanood yun. Ilang minuto rin bago ko nakuhang gumalaw. Kinuha ko yung lampshade at sinubukang i-on. Kaso, hindi na ito gumagana. Nasira na. Napamura na lang ako sa isipan ko sa kung sino man ang nantitrip sa akin nung gabi yun. Pero nagmatikas po ako, Miss Nick. Hindi pa rin ako umalis doon. Doon pa rin ako natulog. Sa awa naman po ng Diyos ay buhay pa ako at walang masama ang nangyari sa akin. Lumipas ang panahon. Bumalik na sa abroad ang tiyahin ko. Ako na lang mag-isa sa bahay. Isang araw, nag-aaral ako noon kasi may reporting kami sa school kinabukasan. Gumagawa po ako ng report sa may lamesa na nakapwesto sa tabi malapit sa labas ng pinto ng dating tindahan. Nung mga panahon ding yun, hindi na ako doon sa dating tindahan natutulog. Lumipat na ako ng kwarto. Nakalak po yung pinto ng tindahan mula sa labas. Habang abala ako sa pagsusulat, bigla na lang pong humangin ng malakas mula sa likod ko. Sarado po ang lahat ng bintana at pinto noon. Natigilan po ako sa ginagawa ko. Bigla pong nagtaasan ang balahibo ko. Nakaramdam po ako ng may naglalakad sa likuran ko. Nilakasan ko po ang loob ko. Hanggang nakita mismo ng dalawa kong mata ang pag-unlock at pagbukas ng pinto ng tindahan na malapit lang sa akin na mag-isa. Parang may dumaan po sa tabi ko papasok ng tindahan kasi hinangin pa po yung buhok ko. Kinilabutan po ako nun. Bigla po akong napatayo sa pagkakaupo at dali-dali pong binalik sa pagkakalak yung pinto ng tindahan. Nakiramdam po ako kung may mangyayari pang kababalaghan. Pero sa awa ng Diyos, wala na po. Nang mahimasmasan ako, itinuloy ko na rin yung paggawa ko ng report. May mga pagkakataon din po na nawawalan ako ng mga bagay-bagay. Tulad ng sabong panlaba at ng 3-in-1 coffee ko. Pero may hinala po ako na ang mga duwende ang may kagagawa nun. Pag nangyayari po yun, sisigaw lang ako na ibalik na nila tapos sa muling pagtingin ko, magugulat na lang ako at nasa mesa na, nakataob. Yung switch po ng ilaw ng banyo namin ay nasa labas. Minsan, pag gagamit ako ng banyo, magugulat na lang ako na may magpapatay sindi ng ilaw. Sisigaw lang ako ng,
"Hoy, huwag niyong paglaruan ng ilaw!"
Tapos saka iyon babalik sa normal. Hanggang sa kalaunan, tingin ko, nasanay na sila sa akin na nandoon. Nung time po na nirenovate na yung bahay at nagkaroon pa ng dalawang kwarto, nagpapalipat-lipat na lang ako ng tinutulugan. May mga gabi pa rin na hindi nila ako pinapatulog. May mga duwende na nang bubulabog. Plywood lang kasi ang dingding namin. Lagi nila itong kinakatok. Sa sala, may upuan kaming gawa sa kawayan. Para silang mga batang pasaway na nagtatalunan. Hindi ko na lang sila pinapansin. Sinusubukan ko na lang din na makatulog. Ito pong sunod na nangyari ay isa sa mga nakakatakot na hindi ko inaasahan na makikita ko. Isang madaling araw, Nagising ako. Sa taas ng pader, bumungad po sa akin ang maraming matang kumukurap-kurap at lumilipat ang tingin pakaliwa at pakanan. Natulala po ako, Miss Nick. Kahit nakapatay ang ilaw, sapat na ang liwanag mula sa buwan para maaninag ko yung mga mata. Mukhang hindi nila napansin na nagising ako at tinititigan sila. Nakatulala lang po ako at napipe. Hindi po ako makagalaw sa pagkabigla at takot. Hindi ko po alam kung anong sunod na maaaring mangyari. Maya-maya po, unti-unting nawala yung mga mata. Doon ako mas kinilabutan. Nakwento ko po yung tungkol sa Agda last time. May isang gabi na nagwawala po siya sa kabilang kwarto. Nagtatalon yung higante sa kama at sa sobrang bigat niya, para tuloy may lindol, hindi ako makatulog. Sa mga oras na yon, naisip kong sana meron akong baril at talagang babariling ko talaga yon. Hindi po siya tumigil, hindi ako makatulog. Kaya ang ginawa ko, nagdasal ako ng ubod ng lakas sa pag-asang mapapalayas ko siya. Kinabukasan, pinagalitan ako ng asawa ng tiyahin ko na nasa kabilang bahay. Kasi nagising pala siya nung gabi yon dahil sa ang ingay-ingay ko raw. Kahit naman magpaliwanag ako tungkol sa totoong nangyari, hindi naman siya naniniwala sa akin. Sobrang puyat po ako noon, kaya nung kinagabihan, naglagay ako ng asin sa kabilang kwarto at nagsaboy na rin ang asin sa buong paligid ng kwarto ko. Mabilis pong maubos yung stock namin ng asin sa bahay, hindi dahil sa ginagamit sa pagkain kundi dahil sa mga buisit na elementong nananakot at minsan pa ay para pang nangahamon. Maengkanto nga rin po akong nakatabing matulog isang gabi. Una po sa lahat, hindi ako malikot matulog. Kung ano ang posisyon kong matulog, eh yun na rin ang posisyon ko pagising. Sa gitna po ako ng kama pumapwesto, pero pagising ko kinaumagahan, nasa pinakagilid na ako ng kama na parang may umusog sa akin para tumabi. Hindi ko po ininday yun nung una, hanggang sa tuwing sasapit na lang ang madaling araw, magigising na lang ako kasi may tumutulak sa likod ko para mausog. Hindi ko po nililingon, nagkukunyari na lang akong tulog. Lagi po akong patagilid matulog, hindi ako tumitihaya. Naisip ko po kasing baka naman marape ako nung kung sinong elemento. Yun kasi ang payo ng tatay ko. Minsan naikwento ko ito sa tiyahin ko. Sabi niya baka daw bantay ko yun sa bahay. Isang tanghaling tapat, nakaharap ako sa salamin. Nagpa-practice po kasi ako maglagay ng makeup. Nangingiti pa ako nun. Kita sa refleksyon ng salamin yung pinto ng kwarto kung saan ako natutulog. Biglang nawala yung ngiti ko. Kasi habang nakatingin ako sa refleksyon sa salamin, may matangkad na lalaking nakaputi na parang yung suot ng mga sakristan ang naglakad papasok mismo sa kwarto ko. Napalingon po ako bigla at agad pinuntahan yung kwarto ko. Pero wala po akong nakita ni Anino sa loob. Basta na lang po siyang nawala. Nakaramdam po ako ng kilabot noon. Hindi lang po isa o dalawang beses siyang nagpakita sa akin. Para bang pinapaalam niya na siya yung tumatabi sa akin sa kama. Ikikwento ko po ng mas mahaba ang tungkol sa engkantong yon sa susunod, Miss Nick. Hanggang dito na muna. Salamat po sa pag-feature ng mga stories ko, Miss Nick. Magandang gabi sa lahat.